Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56 րոպե 34 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից օգոստոսի 21-ը, իրանական 1400 թվականի մորդադ ամսի 30-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումն է, եւ որ Ալիևը չի ցանկանում որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության ու թամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Խորասան օրաթերթը գրել է այս օրերում Թալիբներ Աֆղանստանի կառավարական կենտրոններում կարգավորում ու ձևակերպում են Աֆղանստանի իսլամական էմիրություն անունով իրենց ապագա իշխանությունը, մի իշխանություն, որի ձևավորումը համաշխարհային արձագանք է գտել։ Ինչ է լինելու աշխարհի արձագանքը, թալիբների իսլամական էմիրությանը և նրանց հավանական իշխանությունը, ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնելու, աշխարհը ինչպես է նայում թալիբների իշխանության ձևավորմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը համոզված է, որ թալիբները չեն փոխվել, սակայն գտնվում են մի գոյութենական ճգնաժամից անցման փուլում կապված այն խնդրի հետ, որ արդյոք ուզում են աշխարհում օրինականություն ձեռք բերել, թե ոչ։ Սա այն դեպքում, երբ թալիբների խոսնակ Զաբիոլլա Մուջահեդը իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, որ այս խումբը ցանկանում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել բոլոր երկրների հետ, կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Իրան օրաթերթը գրել է, մահացել է Իրանի ամենահայտնի անապատագետը։ Փարվիզ Քորդովանին հրաժեշտ տվեց Իրանի բոլոր անապատներին ու միացավ հողին։ Նա ապրեց 90 տարի։ Քորդովանին հիշում են որպես Իրանի անապատագիտության հայրը։ Նա ծնվել էր Սեմնանի անապատի Գյարմսար շրջանում։ Նա անապատի սիրահար է։ Ուսումն ավարտել էր Գերմանիայում ու վերադարձել Իրան։ Ավտաբե Յաստերթում կարդում ենք մարդկության անկումը։ Միացյալ Նահանգներում հագուստ արտադրող որոշ ընկերություններ մի անմարդկային քայլով արտադրել են հագուստներ, որոնց վրա պատկերված է Միացյալ Նահանգների ռազմական ինքնաթիռից ընկնող աֆղանստանցիներին և գրված է Քաբուլի պարաշուտիստների ակումբը ակումբի հիմնադրում 2021 թվականին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմը գրել է, Վաշինգտոնը կոչ է անում վերադառնալ բանակցություններին Մինսկի հովանու ներքո։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ցավակցություն իմամ Զեյնուլ Աբեդինի նահատակության տարելիցի կապակցությամբ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը ազդեցիկ է տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային հավասարումների մեջ։ Ռայսի հիմա լավ ժամանակ է նվիրյալ և ժողովրդական շարժման շնորհիվ Իրանը հզորացնելու համար, գեներալ մայոր Բաղերի կարողությունների զարգացումը Իրանի զինված ուժերի ռազմավարական քաղաքականությունն է, Եվրասիայետ Իրանի առևտուրը երրորդ երկրների հետ առևտրի ամրապնդման միջոց է, զինծառայության ժամկետը կկրճատվի, սահմանները կհսկեն, ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը բանակը կզբաղվի ռազմական գործով, ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Օգոստոսի 21-ին իմամ Հուսեյնի որդու իմամ Զեյնուլ Աբեդինի նահատակության տարելիցն է, ում նաև անվանում էին Սաջատ։ Իմամ Զեյնուլ Աբեդինն, ով Քարբալայի միջադեպի ժամանակ անկողնային հիվանդ էր իմամ Հուսեյնի մեծ շարժումից հետո, իր վրա վերցրեց այս շարժման ուղեր զտարածելու և իր ազնվական հոր ճանապարհ շարունակելու ծանր պարտավորությունը, և փորձեց ցույց տալ այս ապստամբության բնույթն ու կարևորությունը։ Մուսուլմանների արժեքավոր ժառանգություններից է իմամ Սաջադի Սահիֆիե Սաջադի աղոթագիրքը։ Այդ մեծ իմամի խորը ուսմունքները ավելի շատ հոգևոր և կրոնական աղոթքի ձևով էին ներկայացվում, սակայն այս աղոթագրքում ներառված են նաև բազմաթիվ փաստեր իսլամական և փիլիսոփայական գիտությունների վերաբերյալ, կրոնական օրենքներ և կանոններ, քաղաքական, սոցիալական, կրթական և բարոյական ազգային հարցեր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսությունը իմամ Զեյնուլ Աբեդինի նահատակության կապակցությամբ ցավակցում է աշխարհի բոլոր շիաներին և ազատատենչներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի փոխհամակարգողը ընդգծել է. Երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը վերածվել է կանխարգելիչ ուժի, ինչպես հաղորդում է մեր լրատվական գործակալությունը. Իրանի բանակի փոխհամակարգող ծովակալ Հայուլլահ Սայարին հրապարակել է հաղորդագրություն, որում շնորհավորել է պաշտպանական արդյունաբերության օրվակապակցությամբ. Նա հայտարարել է, որ երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը համակարգի մակարդակով դարձել է կանխարգելիչ ուժ և տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային մասշտաբով ցանկալի ու արդյունավետ կետ ռազմական ու քաղաքական հավասարումների մեջ, ծովակալ Սայարին իր ուղերձում նշել է. Իրանի պաշտպանունակության և արդյունաբերության զարգացումը ցանկացած տեսակի կախվածության դադարեցմամբ և լիակատար անկախության պարտական ենք այս երկրի մասնագետ ու նվիրված երիտասարդության անխոնջ ճանքերին։ Մասնագետ ու նվիրված երիտասարդները հենվելով «մենք կարող ենք» սկզբունքի վրա և ապավինելով սեփական ուժերին, Իրանը դարձրել են ինքնաբավ, ասված է ուղերձում։ Իրանի նախագահն ասել է, այժմ նվիրյալ, հիմաստուն, խիզախ և ժողովրդական շարժման ժամանակն է։ Պետք է օգտվելով ժողովրդի տարբեր խավերի մտավոր, ինտելեկտուալ և համագործակցային հնարավորություններից, հեղափոխական խորհրդարանի և պատգամավորների սրտակցությունից, ժողովրդական կառավարության վերափոխման փաստաթղթի շրջանակում ենթաողը ստեղծել ավելի հզոր Իրանի համար։ Շաբաթ օրը 13-րդ կառավարության նախարարների թեկնածուների քննարկման նպատակով գումարված նիստում Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է. «Փոփոխությունների ցանկությունն առանց Իրանի գերագույն առաջնորդի հորդորների և կարգախոսների գործադրման չի տանի դեպի առաջընթացի ու արդարության ապահով ապ»։ Ռայիսին հավելել է. «Փոփոխությունների մասին փաստաթուղթը, որպես նախարարների ծրագրերը կառավարող շրջանակ, որը առաջարկվում է 13-րդ կառավարության կողմից, ներառում է 5 կարևոր շրջանակ. Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հայտարարություն, իսլամական և իրանական մշակույթի զարգացում, դիմադրողական տնտեսություն, հասարակության կենցաղային խնդիրների լուծում, հատկապես ոչ բարձր եկամուտ ունեցող խավի և միջազգային հարաբերությունների զարգացում հիմնված ազգային շահի վրա, և ի վերջո ներքին արտադրության խթանումը և իսլամական Իրանի զարգացումը, իսկ յուրաքանչյուր ծրագրի առանցքը արդարությունը և զարգացումն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պաշտոնական պաշտպանական արդյունաբերական օրվա առիթով ուղերձում հայտարարել է, որ հարձակողական ուժի զարգացումը Իրանի զինված ուժերի ռազմավարական քաղաքականությունն է։ Շաբաթ օրը տարածած ուղերձում գեներալ մայոր Մուհամմեդ Բաղերին ընդգծել է. Իրանի զինված ուժերի ռազմավարական քաղաքականությունը կանխարգելիչ ուժի և հայրենիքի դեմ ուղված սպառնալիքի կենտրոնների վրա հարձակվելու կարողության բարձրացումն է։ Բաղերին հավելել է, Իրանի զինված ուժերը հզորեն ու վճռական և գերագույն գլխավոր ժամանատարի իմաստուն հորդորներով վարում են տարածաշրջանի ազգերի հետ խաղաղության, բարեկամության և ինտեգրման ռազմավարություն ընդդեմ օտարերկրացիների և անդրտարածաշրջանային արկածախնդիրների։ Ուղերձում գեներալ Բաղերին հայտարարել է, անտեսելով իմպերալիստական երկրների վարած մեդիա և հոգեբանական պատերազմները և միացյալ նահանգների սիոնիստական ռեժիմի և նրանց նենգ դաշնակիցների ցանկություններն ու երազանքները, պաշտպանական ու կանխարգելիչ ուժի ամրապնդումը և հայրենիքի դեմ սպառնալիքի կենտրոնների դեմ հարձակումը համարում ենք իրենց ռազմավարական քաղաքականությունը։ Իրանի առևտրի արդյունաբերության հանքեր և գյուղատնտեսության պալատի արտահանման հանձնաժողովի ղեկավարն ընդգծել է. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ առևտուրը մեծացնում է արտահանման ծավալը և ամրապնդում առևտուրն ու փոխանակումները երրորդ կողմի հետ։ Իրանի Առևտրաարդյունաբերության պալատի արտահանման ազդաջողովի ղեկավար Ջամշիդ Նաֆարը շաբաթ օրը իրնագործակալության տված հարցազրույցում ասել է, որ Եվրասիական տարածաշրջանը կարող է արտակարգ թիրախանդիսանալ Իրանի արտահանման զարգացման համար։ Իրանի Առևտրաարդյունաբերական պալատի արտահանման ազդաջողովի ղեկավարը հավելել է, դեպի այս տարածաշրջան սննդամթերքի արդյունաբերության արտահանման մեծ պոտենցիալ կա և առևտրի զարգացումը կարող է ոչ միայն հավասարակշռություն ապահովել փոխանակումներում, այլև ավելացնել արտահանումը։ Բարեկամներ, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական նպատակը Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումն է և որ Ալիևը չի ցանկանում որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ։
Իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, որոնք վկայում են ադրբեջանական կողմի տարածքային նկարտումների մասին։ Ադրբեջանցիների գլխավոր նպատակը խաղաղության պայմանագրի կնքումն է, իրեն ձեռնտու պայմաններով, նման տեսակետը հայտնել իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը։
Նպատակը իրենց հայտարարած որանը պատճառն արվում մամուլում եւ նաեւ պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակում այդ մասին շատ են խոսում, հատկապես խորհրդարանում նոր Ադրբեջան կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորները։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման թեման է, իրենց ձեռնտու պայմանագրերով, ընդ որում, եթե ուշադիր եք եղել, կարմի այդ ապստրան նախորդ կողմի փուլ հարաբերական դատարի երբ Ալիևը սկսել էր չխոսել կամ չխոսել այն պարբերականությամբ, որով այժմ է խոսում, եւ կարճատև այդ դատարի ընդհատման պատճառն էլ ինձ թվում է նաեւ պետք է փնտրել ՌԴ Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածության համատեքստում, որը ինքնին իհարկե կապված է եւ խաղաղության պայմանագրի եւ առհասարակ Արցախյան հիմնախնդրի հետ, նաեւ սահմանների դեմարկացիայի հետ։
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս հայտարարել է, որ Վարդենիս Նոսյունիքի մարզն ադրբեջանական հողեր են։ Այս մասին Արտյոմ Տոնոյանն ասաց.
Վերջները ուղում դրանով ոչ միայն մեր, այլ նաև առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ ինքը չի պատրաստվում հետ կանգնել իր դերած ծրագրերից և նպատակներից, այսինքն կամ պահանջներից, և նաև առհասարակ միջազգային հանրությանը, քանի որ կարծես տարբեր մակարդակներում խոսում են նաև կարգավիճակի խնդրի շուրջ քննարկումների թեմայով, հանդիպումների անհրաժեշտության մասին պետությունների ղեկավարների, և կարծես Ալիևը նոր օրակարգի, ավելի ճիշտ Արտեմիս պատերազմին հաջորդած էտապում փուլում իտերած իր առաջքաշած օրակարգի ակտիվացման ու թարմացման փորձում է երկրորդական պլան խմբել նաև այդ խնդիրը։
Տոնոյանի կարծիքով ադրբեջանական կողմն ակնկալում էր, որ Հայաստանում կայացած ընտրություններից հետո կարող էր լինել իրենց ձեռնտու լուծում, բայց հայկական կողմը չի ընդունում առաջադրված պայմանները, ինչն էլ բերում է նոր լարվածության։ Ըստ նրա, սահմանազատման խնդիրն ինքնանպատակ չէ և այդ թեմայով ճնշում է գործադրվում Հայաստանի Հանրապետության վրա, որպեսի պաշտոնական Երևանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու վերջնականապես փակի Ղարաբաղյան հակամարտության էջը։ Տոնոյանի խոսքով, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի գերնպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը, չի բացառվում, որ լարվածությունը կարող է ավելի մեծանալ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակը սրվեց մայիսի 12-ից։ Ադրբեջանցի զինվորականներն այժմ գտնվում են Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածքում և փորձում են ամրապնդվել այնտեղ։ Նման իրավիճակ է ստեղծվել Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի մոտակայքում։ Լարվածության ևս մեկ օջախ էլ կա Արարատի մարզի Երասխ գյուղի մոտ, Նախիջևանի ուղությամբ։ Այս հատվածներում պարբերաբար փոխհրաձգություններ են գրանցվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Անհրաժեշտություն կա կրճատել ժամկետային զինծառայության ժամկետները, այլևս պատրաստ է բանակի բարեփոխման հայեցակարգը։ Ինտենսիվ բարեփոխումներ են կատարվելու և այդ տրամաբանության շրջանակում մտադիր ենք անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի մոդելին։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով կառավարության նոր ծրագրում Հայաստանի զորուժի բարեփոխումների վերաբերյալ դրույթներին։ Դա նշանակում է, որ ժամկետային զինծառայողների թվի կրճատում կլինի Ավելի շուտ զինծառայության ժամկետի կրճատում պրոֆեսիոնալ բանակ չի նշանակում պայմանագրային զինծառայություն, դա ենթադրում է, որ մարդն իր ամբողջ ժամանակը պետք է տրամադրի ծառայությանը։ Օրինակ, պայմանագրային ծառայության դեպքում որոշակի ժամանակահատված դիրք են պահում, որոշակի ժամանակ էլ ազատ են։ Մենք ուզում ենք ամբողջապես փոխել այս մոտեցումները, մենք ուզում ենք, որ սահմանային զգողությունն ու պաշտպանությունը ամբողջապես փոխանցվի սահմանապահ զորքերին։ Այդ նպատակով ԱԱՑ-ն պետք է ընդլայնի սահմանապահ զորքերի թվականակը, իսկ բանակը ամբողջապես պետք է կենտրոնանա ռազմական գործում հմտանալու վրա, իսկ երբ սահմանների պաշտպանության անհրաժեշտություն առաջանա, միայն այդ դեպքում զբաղվի ռազմական գործողություններով, նշեց Գրիգորյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահան Խաչատրյանը ՊՆ վարչական համալիրում օգոստոսի 20-ին հանդիպել են հայրենական ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ։ Զորուժի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ անցկացված հանդիպմանը քննարկվել է կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների կատարողական և ժամանակացույցը, գնումների և մրցույթների անցկացման գործընթացում, առկա խոչընդոտներն ու դրանց լուծման միտված օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Արմենպրեսի հաղորդումը հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հանդիպան ավարտին Արշակ Կարապետյանը գնումների գործընթացի համար պատասխանատու պաշտոնյաներին հանձնարարել է բացառել հաջորդ տարվա գնումների ծրագրում անճշտությունների, առավել ևս արհեստական խոչընդոտների հնարավոր առկայությունը։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանն ու Պակիստանը միասին հզոր բազուկ են տարածաշրջանում անվտանգությունն ապահովելու համար։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին այսօր հռավոտյան Պակիստանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Մուհամմեդ Ամջադ Խան Նիազի հետ հանդիպմանը հավելել է. Պակիստանը լիովին հզոր և համակարգված ներկայություն ունեցել ծովային տարածքում։ Նա հավելել է, ակնկալվում է, որ Պակիստանը կավելացնի իր կապերը հարևան մուսուլման և պատմամշակութային ընդհանրություններով երկրների հետ, նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենակարևոր ռազմավարությունը պաշտպանական դիվանագիտության վրա հիմնված հարաբերությունների ընդլայնումն է։ Ծովակալը հավելել է, Պակիստանը որպես առաջին մուսուլման երկիր, որը հասել է միջուկային էներգիայի, հատուկ տեղ ունի իսլամական երկրների շարքում։ Չինաստանի պետական խորհրդի անդամ արտաքին գործերի նախարար Վանգ Յին Արարատ Միրզոյանին արտգործ նախարարի պաշտոն նշանակվելու կապակցությամբ ուղղված շնորհավորական ուղերձում պատրաստակամությունը հայտնել, խորացնել գործակցությունը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Աֆղանստանի զարգացումները և Կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարների արձագանքը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Այն պայմաններում, երբ Աֆղանստանում թալիբները խորհրդակցում են աֆղանական կուսակցությունների և քաղաքական գործիչների հետ նոր կառավարություն ձևավորելու համար, Կենտրոնական Ասիայի որոշ կառավարություններ թերահավատորեն են վերաբերում Աֆղանստանի նոր կառավարության հետամագործակցելուն։ Կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարների որոշ մտահոգությունները բխում են թալիբների անցյալից, իսկ մի մասն էլ Աֆղանստանում թալիբների ներկայությունը համարում են Կենտրոնական Ասիայում ծայրահեղականության ամրապնդմանը խթանող վտանգ։ Ավելի վաղ թալիբան շարժման ներկայացուցիչը Աֆղանստանը չի համարել որպես սպառնալիք տարածաշրջանի և աշխարհի այլ երկրների համար։ Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող Մուհամմեդ Նաիմ Վարտակը Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է, թալիբանը մտադիր է Աֆղանստանում ստեղծել անկախ իսլամական համակարգ, որպեսզի այն կարողանա բավարարել այս երկրների բնակչության կարիքները և ծառայել ժողովրդին։ Չնայած տարածաշ շրջանում եւ աշխարհում առկա բոլոր կասկածներին եւ մտահոգություններին, վերջին օրերին կենտրոնական Ասիայի կառավարությունները խորհրդակցել են միմյանց Ռուսաստանի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատուների հետ։ Այս խորհրդակցությունների նպատակն է Աֆղանստանի հետ կենտրոնական Ասիայի երկրների սահմաններին անապահովություն ծագելու, նաև այս երկրների քաղաքական և սոցիալական ասպարեզներում ծայրահեղական հոսանքների շարժումների հետևանքով որոշ անահապողությունների ի հայտ գալու դեպքում ռազմական և ֆինանսական օգնություն ստանալ։ Նախքան Աֆղանստանում թալիբների իշխանության գալը կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների սահմաններում անապահովության բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, այնուամենայնիվ անցած մի քանի օրերի ընթացքում Թալիբան խմբավորումը բազմիցս հայտարարել է, որ հեռու է կանգնած թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումներից, ինչպիսիք են Իլիպը, Ջիբհադ ալ-Նուսրան, Հեզբալ Թահրիրը և այլը ծայրահեղական հոսանքներ, և իրեն ներկայացրել է որպես անկախ կազմակերպություն, որը դեմ է նման վտանգավոր հոսանքներին։ Աֆղանստանի պաշտոնաթող նախագահ Մոհամեդ Աշրաֆ Ղանին, որը ԱՄՆ կառավարությանն առընթեր անվտանգության և քաղաքական հաստատությունների հորդորով է հասել իշխանության Քաբուլում, այն ժամանակ փախավ Աֆղանստանից, երբ պատերազմից տուժած երկրի ժողովրդին թողեց միայնակ, երբ մարդիկ մեծ հույսեր էին կապել նրա կարգախոսների հետ։ 20 տարի առաջ Մոհամեդ Աշրաֆ Ղանին որպես ֆինանսների նախարար և հետագայում որպես նախագահ Աֆղանստանի ֆինանսական համակարգի հիմնական նախագծողներից մեկն էր։ Կոռուպցիան և բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հափշտակությունը վերջին տարիներին խափանել էր որոշումների կայացման համակարգը Աֆղանստանի անվտանգության շրջանակներում։ Ազգային և միջազգային մակարդակներում Աշրաֆ Ղանիի կառավարության սխալ քաղաքականությունը հիմք ստեղծեց քաղաքական գործիչների Քաբուլի կառավարությունից հուսահատվելու համար։ Աֆղանստանի ավագ լրագրող և քաղաքական փորձագետ Ջամալեդդին Մուսավին համոզված է, մի երկրի ղեկավարներ, որտեղ նույնիսկ մայրաքաղաքի գործարար շրջանում հարյուրավոր հաշմանդամներ, որբեր աշխատող երեխաներ և այրիներ թափառում էին ու զբաղվում մորացկանությամբ, իսկ աղքատությունը ամենուրեք տարածված էր, Աշրաֆ Ղանիի կառավարության ղեկավարները ապրում էին շքեղ բնակարաններում և կազմակերպում էին թանկարժեք մեքենաների շքերթներ և արտասահմանյան ուղևորություններ։ Չպետք է անտեսել, որ շատ հավանական է, որ ԱՄՆ անվտանգության ուժերը այս սխալ քաղաքականությունը պարտադրեցին Աշրաֆ Ղանիի կառավարությանը, որպեսզի ճանապարհ բացեին թալիբների համար Աֆղանստանում իշխանությունը վերականգնելու նպատակով։ Հաշվի առնելով այս փաստերը, կասկած չկա, որ պետական քաղաքական գործիչների դավաճանությունը Աֆղան ժողովրդի նկատմամբ և կոռուպցիան երկու հիմնական գործոններ էին Քաբուլում թալիբների ներկայության համար։ Ակնհայտ է, որ Աֆղանստանում դավաճանների ներկայությունը կարող է խնդիրներ ստեղծել այդ երկրի և նույնիսկ հարևան երկրների բնակիչների համար։ Բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախ եթեր կդրվի ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդում, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը մեր այսօրվա կյանքում շատ առումներով նման է մեր պատմության կեղծ վզնոցին։ Շատ օրինաչափություններ, որոնց մեդիան ստեղծում է մեզ համար վերանկարագրածի և կարծրատիպերի միջոցով, ինչպես այս պատմության վզնոցը իմիտացիա են, այս օրինաչափությունները, ինչպես արհեստական մրգերը, գեղեցիկ են, բայց ոչ պիտանի։
Հանուն բարձիալի, բարիոր սիելի բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումը սկսում ենք մի պատմվածքով, Արդյոք համաձայն եք?
Այո, ես համաձայն եմ, սակայն թույլ տվեք, ես էլ ողջունեմ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեզ, և ասել բարև, բարի հանդիպում։ Կներեք, մի պահ մոռացա, որ վիրտուալ տարածքում ժամանակը իմաց չունի։ Իհարկե, շատ էլ չեմ սխալվել, քանի որ վիրտուալ տարածքում օրը մնայուն է։ Ուրեմն, բարի օր։ Դե, սա էլ մեզ համար մի պատմություն է դարձել։ Արտույտ, ասա քո պատմությունը։
Այո, հիմա ասեմ։ Լինում է չի լինում։ Այս երկնի տակ աստծուց բացի ոչ ոք չի լինում։ Մի մարդ իր ընտանիքի հետ հրավիրվել էր մի մեծ հաճույքի, նրա կինը խնջույքին մասնակցելու նպատակով իր ընկերուհուց ադամանդե մի վզնոց էր պարտք վերցրել։ Երբ նրանք խնջույքից տուն վերադարձան, կինը հասկացավ, որ վզնոցը չկա։ Տղամարդը վաճառեց իր հոր ժառանգությունը և մեծ գումար պարտքով վերցրեց, որպեսզի կարողանա գնել նմանատիպ վզնոց և վերադարձնել այն տիրոջը։ Նրանք նույնիսկ ստիպված եղան գնել ավելի փոքր բնակարան և ազատել իրենց ծառայողներին։ Իրենց պարտքերը մարելու համար տասնամյակներ պահանջվեց, այս ընթացքում նրանք երկուսն էլ քրտնաջան աշխատեցին և ծերացան ու հյուծվեցին։ Մի օր կինը հանդիպեց իր ընկերուհուն, ընկերուհին նրան ասաց. «Շատ ես ծերացել»։ Կինը եւս ընկերուհու համար պատմեց ամբողջ եղելությունը, ընկերուհին խիստ զարմացած նրան ասաց. «Բայց այդ վզնոցը կեղծ էր»։
Այո, այս պատմությունը մեր պատմությունն է մեդիայի դարաշրջանում։ Վստահաբար հարցնելու եք, որ մեդիան ինչ կապ ունի այս պատմության հետ։ Հարկ է նշել, որ մեդիայի դերն այսօր մեր կյանքում շատ առումներով նման է մեր պատմության կեղծ վզնոցին։ Շատ օրինաչափություններ, որոնց մեդիան ստեղծում է մեզ համար վերանկարագրման և կարծրատիպերի միջոցով, ինչպես այս պատմության վզնոցը իմիտացիա են։ Այս օրինաչափությունները նման են արհեստական մրգերի, որոնք թեև գեղեցիկ են, սակայն ոչ պիտանի։ Ինչպես օրինակ զանգվածային լրատվամիջոցները, մեր մտքում ընտանիքի հասկացության մասին մեծ ազդեցություն ունեն, սակայն զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացրած ընտանիքները հաճախ ավելի հարուստ կամ աղքատ են, ավելի ռոմանտիկ, ավելի խնդիրներ ունեցող կամ ավելի կոպիտ են, քան իրական տարբերակները։ Այս վերանկարագրվածները շատ էլ նման չեն իրական ընտանիքների։ Այս օրինաչափությունները կյանքում օգտագործելի չեն, և եթե մեկը ցանկանա հետևել դրանց, կվնասվի նրա կյանքի բնական ընթացքը։
Շատ կինոնկարներում տեսնում ենք, որ կանայք, տղամարդիկ, աղջիկները կամ տղաները մի երանելի գիշեր միմյանց շուրջ համախմբած ծիծաղում են, ուրախանում և ուտում ու խմում բազմազան ուտելիքներ ու ըմպելիքներ։ Նման պատկերներ այնքան են կրկնվել որոշ մեդիաներում, որ մենք բոլորս մտածում ենք, թե ուրախությունը և հարազատությունը արևմտյան ապրելակերպի անբաժանելի մասնիկն են, մինչդեռ այն, ինչ այսօր իրականությունը արևմուտքում կապերի թուլացումը, միայնակությունը և դեպրեսիան է։ Այն աստիճանի, որ միայնությունը այսօր դարձել է համատարած խնդիրներից մեկ արևմտյան հասարակություններում։ Եթե մարդկանց մոտ ԶԼՄ-ների ներկայացրած մտերմությունը իրապես գոյություն ունենար, ինչու նրանք նախընտրում են ապրել կենդանիների հետ, քան մարդկանց։ Հետաքրքիր է նշել, օրինակ, որ երբ Ֆրանսիայում ապրում էր ընդամենը 60 միլիոն մարդ, կար ավելի քան 70 միլիոն ընտանի կենդանի։ Իրոք, եթե մարդկային հարաբերությունները կայուն և անկեղծ լինեին, արդյոք մենք նման տվյալների կհանդիպեինք։ Ոմանք մեկ ամսվա իրենց եկամուտը ծախսում են մեկ գիշերվա խնջույքի համար, որպեսզի այդ ցուցադրական տեսարանները իրականացնեն իրենց կյանքում։ Այս մարդիկ իրենք էլ գիտեն, որ այն, ինչ անում են, ոչ մի կապ չունի իրենց կյանքի իրականության հետ և պարզապես մարդկանց փոխհարաբերությունների անիրական ու ցուցադրական մի պատկեր։
Լրատվամիջոցները մի բան վերանկարագրելու համար միշտ չէ, որ օգտագործում են պատկերելու կամ ցուցադրման ռազմավարությունը, մի խորամանկ ռազմավարություն, մոդելավորման և կարծրատիպերի ձևավորման համար վերանկարագրման կամ մի իրականության պատկերի վերացումն է։ 1934 թվականին Արգենտինայում ամերիկյան մի ֆիլմի ցուցադրումից հետո ներքնազգեստի վաճառքն այնքան նվազեց, որ վաճառականներ բողոքեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դեմ։ Դրա պատճառը ֆիլմից միայն մի տեսարանն էր։ Մի տեսարան, որում դերասանը հանում է իր շապիկը առանց ներքնազգեստ ունենալու։ Տեսարանը հանդիսատեսին փոխանցեց հետևյալը, որ ներքնազգեստը ավելորդ է և անօգուտ հագուստ է։ Իհարկե, չկա ոչ մի տրամաբանական պատճառ, թե մի դերասանի կողմից ներքնազգեստ չկրելը նշանակում է, որ դա անօգուտ է, բայց գործնականում դա նման ազդեցություն թողեց հանդիսատեսի վրա։ Սա այն ենթատեքստն է, որը ստեղծել է ինքը, հանդիսատեսը։ Թերևս այս տեսարանը նման արձագանք չի ունեցել Միացյալ Նահանգների հասարակության մեջ, և ներքնազգեստ չկրելն այլ նշանակություն է ունեցել նրանց համար, բայց երբ փոխվում է լսարանը, հաճախ փոխվում են նաև բովանդակության ենթատեքստերը, սակայն մեդիատեքստերի, ենթատեքստի որոշ հաղորդագրություններ բոլորի համար նույնն են և չեն փոխվում լսարանի փոփոխությամբ, և դրա պատճառը հետևյալն է, որ այս ուղերձներում ուշադրություն է դարձվում բոլոր մարդկային էակների ընդհանրություններին։ Մի խոսքով, այս հաղորդագրությունների հասցեատերերը մեր բնածին հատկություններն են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչու մեկ ձեզ պատմվեցինք օտարացման մասին, որոշել էինք, որ ԶԼՄ-ների տեքստերի նկատմամբ մեր ենթադրությունը լիներ հետևյալը, որ դրանք տարբերվում են իրականությունից։ Հիշեցիք, այդ գործընթացը մեզ օգնում էր առանձնանալ լրատվամիջոցների աղմկոտ միջավայրից և ավելի լավ դատել լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների մասին։ Եթե մենք չկարողանանք իրականացնել օտարացման գործընթացը, երբ դեմ հանդիպման ենք անում ԶԼՄ-ներին և դրանց վերանկարագրմանը, կնմանենք սարդոստյան ընկած միջատի, և մենք եւս մեդիա հաղորդագրությունների ցանկում կհայտնվենք։ Այս դեպքում մեզ համար անհնար կլինի բացահայտել մեդիա տեքստերի, ենթատեքստերի հաղորդագրությունները կամ դա կպահանջի տարիներ։ Օտարացումը հեշտ գործընթաց չէ, հատկապես մեզ համար, որ մանկուց մեծացել ենք մեդիաների հետ, երբեմն նույնիսկ մեդիա հաղորդագրությունների հեղինակները իրենք անկարող են լինում այդ գործընթացն իրականացնել։
Բրիտանացի լրագրող Սոնիա Պուլտոնը, ով բազմաթիվ մեդիա հաղորդագրությունների հեղինակ է եղել, խոստովանում է, որ երբ 40 տարի անց իր մանկական քաղցր հուշերը թարմացնելու նպատակով դստեր հետ դիտում էր Դիսնեյի ստեղծագործություններից 3 անիմացիաներ, հանկարծ նոր բան հասկացավ։ Նա ասում է, ինչ որ բան պակասում է Դիսնեյի ֆիլմերում։ Ծնողները։ Այո, Դիսնեյի ֆիլմերում ուր են ծնողները? Բամբին, Նեմոն, Սիմբան, Դամբոն, Տարզանը կամ Պիտեր Պանը բոլորը ապրում են իրենց ծնողներից մեկի հետ կամ էլ ծնողազուրկ են։ Իրապես, Դիսնեյի ստեղծագործություններում որն է ծնողների երկար բացակայության և երեխաների նրանց սիրուց ու գուրգուրանքից զրկելու իրական պատճառը։ Արդյոք պատմությունը ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով է, արդյոք Վալդիսնի մոր հանկարծամահ լինելն է դրա պատճառը, արդյոք սա Ամերիկայի քայքայված և անօգնական ընտանիքների արտացոլումն է։
Ֆիլմերից ընտանիքի հանելը ինչ պատճառ էլ որ ունենա, բոլոր մարդկանց և մարդկային հասարակություններին մի ուղերձ է փոխանցում՝ իրական կյանքից հանել ծնողների դերը։ Սա պատմության ընթացքում զանգվածային լրատվամիջոցների կատարած ամենամեծ ոճագործություններից մեկն է, որը շարունակվում է։ Բոլորս անգամներ տեսել ենք Սպոնգբոբի անիմացիան այս սերիայում ուշադրություն դարձրեք ընտանիքի վերանկարագրմանը, Գլխավոր հերոսներից յուրաքանչյուրն ապրում առանձին տանը, առանց ծնողների կամ ընտանիքի այլ անդամների ներկայության։ Սերիալն ամբողջ աշխարհում ցուցադրվում է 1999 թվականից, նրանք, ովքեր այս սերիալը սկսվելու ժամանակ 6 տարեկան էին, այժմ 27 տարեկան են, որոնք 21 տարի է, ինչ ականատես են միայնակ մարդկանց հասարակության։ Եթե լսարանն ենթագիտակցորեն ընդունի այս ուղերձը, ապա միայնակ ապրելու ցանկությունը կմեծանա, իսկ դա կթուլացնի ընտանիքը։ Նրանք կարծում են, որ լավ կյանք ունենալու համար անհրաժեշտ չէ ընտանիք ունենալ։ Ոչ միայն անհրաժեշտ չէ, այլև խանգարող։ Տարիների ընթացքում այս իմաստը սողացող որդի պես մտնում է դիմորդի ենթագիտակցության մեջ և փոխում իրական կյանքի պատկերը, որը չի համապատասխանում որևէ մարդու ներքին կամքին և հոգևոր կարիքներին։ Սա այն անուղակի ուղերձներից է, որն ուղված է մեր մարդկային բնազդին։
Բոլորս էլ գիտենք, որ սննդամթերքը, ներառյալ կանաչինները, պետք է ախտահանել ուտելուց առաջ և հեռացվեն դրանց ոչ ուտելի մասերը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների դարաշրջանում մենք պետք է մաքրենք նաև մեդիան ու դրա արտադրանքը։ Զանգվածային լրատվամիջոցները կանաչիների նման են։ Մենք չենք կարող ունենալ մեդիայի ճիշտ սպառումը, մինչև այն չմաքրենք։ Զանգվածային լրատվամիջոցների հետ անծանոթ լինելը պատճառ է դառնում, որ ընտանիքը օգտագործի նաև հաղորդագրությունների ոչ պիտանի հատվածները և չմարսի դրանք։ Մեդիա հաղորդագրությունները ևս մաքրենք կանաչիների նման, որից հետո միայն պատրաստենք ընտանիքի մեդիա սնունդը։ Թույլ մի տվեք, որ մեդիա որդերը կրծեն ձեր իրական կյանքը։ Հաջողություն ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Բեյթալմուղադաս ռազմական գործողության առաջին փուլի ձեռքբերումների ու երկրորդ փուլի իրականացման որպիսության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Բեյթալմուղադաս ռազմական գործողության առաջին փուլի և 5 լողացող կամուրջների կառուցմամբ իրանական ուժերի քարուն գետից անցնելու մասին։ Խորամշար քաղաքի ազատագրման համար Բեյթալմուղադաս ռազմական գործողության ամենադժվար փուլերից մեկը թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքով ընտրված քարուն գետից անցնելը և Իրաքի բասական բանակի թիկունքին հասնելն էր։ Այս գործողության առաջին գիշերվա ընթացքում հազարավոր քաջ և անձնուրաց իրանցի զինվորներ ահված Խորամշար մայրուղուն հասնելու համար պետք է շուրջ 25 կիլոմետր ճանապարհ քայլելով անցնեին։ Իրանի ու Իրաքի ուժերի միջև ծանր մարդ բռնկվեց։ Իրանական ուժերի հայմատության բասական թշնամին օժտված էր առավել հզոր զինտեխնիկայով ու կրակային աջակցությամբ։ Ահվազ Խորամշար մայրուղին հետ վերցնելու համար թշնամու Հակահարցակման ընթացքում բասական ուժերի տանկերին հաջողվեց հասնել Ահվաս Խորամշարշ մայրուղուն։ Մինչդեռ իրանցի մուսուլման ազատամարտիկները 25 կիլոմետր քայլելուց հետո պաշտպանվելու համար միայն անհատական զենքեր ունեին։ Այս տեսարանը տանկերի դիմաց մարդու պատերազմն էր։ Վեյթալ Մողադաս ռազմական գործողության տարածաշրջանում Իրաքն ուներ 2700 տանկ ու զրահամեքենա։ Եթե իրանցի զինվորների քաջության, դիմադրության ոգին ու հավատը չլիներ, Վեյթալ Մողադաս ռազմական գործողության ճակատագիրը այլ կերպ և հրամանատարների ու գործողության նախագծողների կանխատեսումների հակառակը կլիներ։ Վեյթալ Մողադաս ռազմական գործողությունը իրականացվեց 4 փուլերով և մինչև Խորամշար քաղաքի ազատագրումը տևեց 26 օր։ Հաշվի առնելով գործողության տարածաշրջանի ընդարձակությունը և թշնամու պաշտպանական ամրությունները, Վեյթալ Մողադաս ռազմական գործողության յուրաքանչյուր փուլը փաստորեն մի մեծ ռազմական գործողություն էր։ Երկրորդ գիշերը մինիստի ընթացքում քննարկվել էր ռազմական գործողությունը շարունակելու հարցը։ Այս ոլորտում գոյություն էր երկու տեսություն։ Մի խումբը համոզված էր, որ նախորդ ռազմական գործողության փորձից ելնելով թշնամին սպասում է իրանական ուժերի հարձակմանը, հետևաբար իր ուժերին հետ է քաշել և առավոտյան կրկին կվերադառնա իր դիրքեր։ Մյուս տեսությունն այն էր, որ զինվորները երկրորդ գիշերվա ընթացքում հանգիստ առնեն և միայն Սարփոլ շրջանը կայունացնելու համար փակեն ներթափանցման ուղիները։ Քննարկումներից հետո նախատեսվեց, որ առաջնահերթությունը լինի ներթափանցման ուղիների փակելը։ Ուստի Նաջաֆ Աշրաֆ 8-րդ բրիգադին ու Վալի Ասր 7-րդ բրիգադին հանձնարարվեց, որ մի գործողությամբ Ահվաս Խորամշար մայրուղում շուրջ 10 կիլոմետր առաջացած ներթափանցման ուղիները վերանորոգեն։ Այն բանից հետո, երբ Սարփոլ տարածաշրջանում ներթափանցման ուղիները կայունացվեց, Քերբելա կենտրոնական ռազմակայանում կարծիքների փոխանակում տեղի ունեցավ ռազմական գործողության շարունակման շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային ուժերի ժամանակի հրամանատար գնդապետ Սայադ Շիրազին հրամանատարների հավաքում այս մասին ասել է. «Գործողությունը, որի շուրջ զրուցել ենք ես ու եղբայր Ռեզային, ունի հետևյալ նպատակները. Թշնամու ուժերի ոչնչացում, օկուպացված շրջաններից թշնամու արտաքսում և ուղվել դեպի Շալամչե Խորամշար պաշտպանելու համար։ Իրականացված քննարկումների ու հետախուզական աշխատանքների համաձայն ու նույնպես օթային լուսանկարների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ բասական բանակը 7 շերտերից կազմված օթային պաշտպանություն է առաջացրել, իսկ Խորամշար քաղաքի հյուսիսային հատվածում և քաղաքի մուտքի մոտ առաջացրել է ջրով ողողված տարածք, որպեսզի խոչընդոտի դեպի քաղաք առաջխաղացումը։ Խորամշար քաղաքի պաշարման ու քաղաքի գրավման ճանապարհները քննարկելուց հետո ռազմական գործողության երկրորդ փուլի նպատակի ոլորտում երկու ընդհանուր կարծիք գոյություններ։ Առաջինը դեպի սահման առաջխաղացումը և թշնամու ուժերի մնացորդների առավել հասանելիություններ։ Երկրորդը Ահվաս Խորամշար մայրուղու արևմտյան հատվածից դեպի Խորամշար առաջացումներ։ Ի վերջո հաստատվում է առաջին կարծիքը։ Ռազմական գործողության առաջին փուլի փորձառությունները ցույց տվեցին, որ բասական թշնամին ուժերի մեծ կուտակում ունի Ահվաս Խորամշար մայրուղու արևմտյան հատվածում ու Շալամչեի ընդհանուր տարածքում։ Հետևաբար արևմտյան հատվածում առանց թշնամու ուժերի ոչնչացման և ուժերի մնացորդներին սպառնալու ապարդյուն կլինեին Խորամշար մտնելու համար գործադրվող ջանքերը։ Ռազմական գործողության երկրորդ փուլը իրականացվեց առաջին փուլից 6 օր անց 1982 թվականի մայիս ամսի 6-ին ժամը 23:30-ին։ Այս փուլում Ահվաս Խորամշար ճանապարհից սկսվեց իրանական ուժերի առաջխաղացումը դեպի սահմանային գոտի։ Երկրորդ փուլի գործադրման հետ միաժամանակ պաշարվեց Իրաքի 6-րդ դիվիզիան և հայտնվեց ոչնչացման վտանգի առջև։ Այս փուլում իրանական ուժերը կարողացան տեղակայվել սահմանային գոտուց 17 կիլոմետր երկարությամբ տարածքում և իրաքյան ուժերը նահանջեցին Ջաֆիր, Քյարխեքուր, Հովեյզե և Փադեգան Համիդ շրջաններից և կենտրոնացան Շալամչե խորամշար առանցքի վրա։ Բայց գործողության երկրորդ փուլը մեկնարկեց այնպիսի պայմաններում, երբ բասական թշնամին Լիովին հասկացել էր Բեյթալ Մողադաս գործողության նպատակները և գործողության իրականացման համար նկատի առնված առանցքները։ Ռազմական գործողության մեկնարկից մեկ շաբաթ հետո Իրաքի բասական բանակը բազմաթիվ ռազմական ուժեր և մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա տեղակայեց միջազգային սահմանից մինչև Ահվազ Խորամշար Մայրուղու միջև ընկած տարածքում։ Երբ Իսլամի ազատամարտիկները գրոհեցին դեպի սահմանային շրջաններ առաջ գնալու համար, հանդիպեցին թշնամական զորքի մեծ քանակությամբ տանկերի, զրահմեքենաների, հրետանիի, կրակին ու թշնամու բանակի հետևակային ստորաբաժանումներին։ Ֆաթ ռազմակայանի զինված ուժերը հենց առաջին ժամերից հասան սահմանային բերդ, բայց Նասր ռազմակայանի ստորաբաժանումները ուշացել էին ու չկարողացան միանալ Ֆաթ ռազմակայանի ստորաբաժանումներին և ստիպված եղան տեղակայվել Բերթերի Մայրուղու ուղղության վրա, քանի որ ամրոցների մայրուղին շփոթել էին սահմանային պատնեշների հետ։ Այս պայմաններում Նասր ռազմակայանը հայտնվեց զարմանալի ճգնաժամի մեջ։ Բասական ռեժիմի զորայինները Հարավից ու Շալամչեի շրջանից հարձակվեցին իրենց ճակատի հյուսիսային կողմում տեղակայված Նասր ռազմակայանի ստորաբաժանումների դիրքերի վրա և Նասր ռազմակայանի կողմից ազատագրված դիրքերի մեծ մասը հետ վերցրեցին։ Այս ճգնաժամային պայմաններում Քերբելա և Ֆաթ ռազմակայանների բոլոր ժամանատարները հավաքվեցին Նասր ռազմակայանի հրամանատարական կետում, որպեսզի մի ելք գտնեն։ Իրաքի բանակն ամբողջ ուժով հակահարվածի տակ էր առել Մուհամմեդ Ռասուլալլահի 27-րդ բրիգադին, Վալիասի 7-րդ բրիգադին և Համզեի 21-րդ դիվիզիային։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ամեն տեղ լսվում էր ժացանների կրակոցների, թնդանոթների պայթյունի ու հրաննետերի պայթյունների ձայներ։ Մուհամմեդ Ռասուլալլահ բրիգադի հրամանատար Մութվասելյանը դժվար ու ճգնաժամային վիճակը ցույց տալու համար սեղմել էր ռադիոկապի ազդանշանը և պահապանների կորպուսի հրամանատարին ասում էր. «Լսիր, տես ինչ է տեղի ունենում. Բոլոր հրամանատարները և բրիգադի պատասխանատուները, այդ թվում Հաջի Հեմմաթը և Մահմուդ Շահբազին պատերազմում են թշնամու դեմ. Միայն ես եմ մնացել ռադիոկապի տեխնիկայի կողքին. Տանկերի դեմ անհատների պատերազմ էր. Այս ընթացքում մի քաջ ու անզնուրած աշխարազորային կարողացավ միններնակ նետելով բասական բանակի մեխանիկական 24-րդ բրիգադի հրամանատարի զրահամեքենայի մեջ նրան գերեվարել։ Իհարկե, իրաքցի այս հրամանատարը մի քանի ժամ հետո ստացած վերքերի պատճառով մահացավ։ Դժվար վիճակ էր։ Բախումների ծանրությունը և ռազմաճակատների ճգնաժամային վիճակը հեռախոսի միջոցով հաղորդվեց իմամ Խոմեյնիի որդի Հաջ Ահմադաղային, որպեսզի նա էլ տեղեկությունը փոխանցի իմամին։ Իմամն ասաց. «Տղաներին ասացեք դիմադրեն»։ Այս պատկամից դեռ 5 ժամ չէր անցել, որ ավազի մեծ փոթորիկ բարձրացավ թշնամու հակահարձակման ողջ տարածաշրջանում, ինչի պատճառով էլ թշնամու հակահարձակումը խափանվեց։ Մութն ընկնելով Սադդամի բանակի պատերազմական կարողությունը նվազում էր, որովհետև տանկերի ու հրետանիի կիրառումը լուսավորության կարիք ուներ, և գիշերը որպես համապատասխան ծածկույթ օգտակար էր լինում Իսլամի ազատամարտիկների համար։ Գիշերը թշնամու դեմ իրանական ուժերի խոցելիությունը զգալիորեն նվազեցնում է ու մեծացնում էր նրանց տեղաշարժի հնարավորությունը։ Իրանցի զինվորների դիմադրությամբ նրանք հաջողեցին այս փուլում Ահվազ Խորամշար Մայրուղում 12 կիլոմետր առաջ գնալով Զեյդ Անցակետի տարածքում հասնել Իրաքի սահմանային ամրոցին։ Այս բախումների ընթացքում ոչնչացան կամ էլ արգրավեցին թշնամու բանակի մեծ թվով տանկեր ու զրահամեքենաներ։ Իսլամի ազատամարտիկները կարողացան ինչպես մի նետ անցնել թշնամու տարածքի կենտրոնից և հասնել սահմանին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.